Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa natubu ilaihi wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyiati amalina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga pagi menjelang siang ini dengan nikmat-Nya semata kita bisa berkumpul di salah satu rumah yang mulia dalam satu majelis ilmu yang semoga berlimpah dengan rahmat dan barokah-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat-Nya yang dijanjikan syafaat pada yaumul kiamah. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini, kali ini kita akan mengkaji, membahas satu tema yang tadi sudah diberi prolog oleh moderator, satu pembahasan tentang nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah kajian yang kalau disebut fitnah akhir zaman maka bisa berkonotasi pada dua hal. Satu, kajian-kajian semacam ini bisa menjadi fitnah ketika memang kita bersikap tidak proporsional, kemudian salah kaprah di dalam mengambil kesimpulan. Atau yang kedua adalah kajian yang membahas tentang berbagai macam isu yang berhubungan dengan fitnah akhir zaman. Ya, untuk bagian yang pertama, barangkali beberapa waktu yang silam sudah cukup santer, ramai hal-hal yang terkait tentang akhir zaman justru bisa menjadi kontraproduktif hubungannya dengan ketika dalil-dalil tersebut dipahami dengan cara yang tidak bijak. Ya. Sedangkan yang kedua, mudah-mudahan inilah yang nanti kita dapatkan. Kita mendapatkan hal yang mudah-mudahan memberi faedah buat agama dan dunia kita, hubungannya dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi porsi waktu yang cukup serius terhadap pembahasan seputar kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memuat tiga kandungan besar. Yang pertama, sepertiganya memuat tentang sejarah masa silam, umat-umat terdahulu, khususnya para nabi dan rasul. Sepertiga yang kedua memuat tentang hukum perundang-undangan, aturan halal haram yang ini berkaitan dengan kehidupan kita sekarang. Kemudian yang ketiga, sepertiganya memuat tentang berita masa depan, baik itu kehidupan alam barzah, kehidupan alam mahsyar, kehidupan surga dan neraka, termasuk berita menjelang dekatnya hari kehancuran alam semesta. Jamaah rahimakumullah, karenanya al-imanu bil yaumil akhir ini salah satu bagian penting di dalam pembahasan, dan Rasulullah sering mengkaitkan semua perkara kehidupan ini dengan iman bil yaumil akhir. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus begini, begini, begini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita akan mencoba untuk mengurai beberapa hal yang mudah-mudahan memberi faedah buat kehidupan kita. Yang pertama, kita mulai dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengingatkan dalam satu riwayat sahabat yang bernama Abu Zaid Amru bin Akhtab radhiyallahu an. Ini sekedar menggambarkan bagaimana porsi dan perhatian yang diberikan Nabi cukup besar. Ya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama para sahabat. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'id al-mimbar fa khotobana hatta hadratiz zuhur. Fa najala fa shalla summa sa'id al-mimbar fa khotobana hatta hadratil asr. Summa najala fa shalla summa sa'id al-mimbar fa khotobana hatta gharabatis syams. Fa akhbaron nabi makana wa bima huwa kain fa a'lamuna ahfaduna. Jamaah rahimakumullah, Abu Zaid Amr bin Akhtab berkata, suatu hari Rasulullah salat subuh bersama kami. Ya. Selesai salat, Nabi kemudian naik ke atas mimbar. Lalu Nabi berpidato ceramah panjang lebar sampai datangnya waktu salat duhur. Azan duhur berkumandang, beliau turun dari mimbar, kemudian beliau mengerjakan salat, selesai salam beliau naik lagi ke mimbar dan melanjutkan ceramahnya sampai asar. Azan asar berkumandang, beliau turun dari mimbar, kemudian salat asar, selesai salam beliau naik lagi ke mimbar dan menyampaikan, melanjutkan ceramahnya sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Bapak ibu yang dirahmati Allah, apa sebenarnya yang disampaikan Nabi dalam rentang waktu yang cukup panjang, dari pagi sampai petang, dari terbit matahari sampai terbenam? Sementara kita tahu bahwa beliau itu pemilik Jawami'ul Kalim. Kalau berbicara singkat padat, khutbahnya pendek-pendek, tapi kenapa saat itu Nabi berbicara panjang lebar? Apa yang sebenarnya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rentang waktu subuh sampai maghrib? Abu Zaid kemudian melanjutkan, fa akhbarna bima kana wa bima huwa kain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang peristiwa yang telah berlangsung dan semua kejadian peristiwa yang telah terjadi dan semua kejadian yang nanti akan menimpa kepada umatnya sampai kiamat tiba. Bahkan di dalam hadis Ibnu Umar sampai disebutkan, fa'ah barona an bada'il khulki. Rasul bercerita tentang awal mula penciptaan langit dan bumi, alam semesta dan isinya, sampai kisah masuknya penduduk surga ke dalam surga dan masuknya penduduk neraka ke dalam neraka. Maka bisa dibayangkan cerita yang begitu detail, panjang, lengkap, minal bidayah ilan nihayah, dari A sampai Z, dari awal penciptaan sampai berakhirnya kehidupan, bahkan hingga masuknya penduduk surga ke tempatnya dan penduduk neraka ke tempatnya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau Nabi butuh waktu dari pagi sampai petang, maka bercerita akhir zaman dengan rentang waktu 1 jam, ya tentu saja masih banyak hal yang nanti akan terlewatkan. Saya minta ini digeser aja Pak, kayaknya mengganggu pemandangan. Ya begini-begini terus Pak. Ya, ya. Dan panitia bisa menggeser ini aja Pak. Ya. Kena kipas angin jadi lari-lari terus. Ya. Bisa benar. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis Hudzaifah juga disebutkan, qoma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka syai'an min maqamihi ila an taqumas sa'ah illa haddatsa bihi. Tidak satu pun peristiwa yang terjadi sejak Rasul berdiri sampai kiamat nanti terjadi, kecuali semua telah dikisahkan, tak ada yang terlewatkan. Makanya Syekh Hamam sampai menulis buku tentang hadis-hadis akhir zaman, itu sekitar 2000 halaman. Ada sekitar 1800 halaman, memuat kurang lebih 2068 hadis. Walaupun di antara hadis-hadis tersebut ada yang berulang-ulang, Tapi ini menggambarkan betapa banyak sekali riwayat yang Nabi kisahkan seputar akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah muncul pertanyaan, seperti apa sebenarnya dekatnya kita dengan isyarat kiamat tersebut? Karena tidak bisa dipungkiri, isu-isu belakangan ini makin kuat, makin santer, dimulai dari peristiwa dulu, awal-awal tahun 2000, 2001, 2002, sampai kemudian terjadi perang di Afghanistan, lanjut ke Irak, kemudian bumi Syam, kemudian Mesir, gonjang-ganjing di Arab Saudi, pergantian para raja, sampai kemudian akhirnya Raja Salman yang kemudian hari ini putra mahkotanya banyak mengambil peran. Ini tidak bisa dipisahkan dari isu-isu kiamat. Nah, persoalannya seberapa tepat dan seberapa benar ketika hal itu disaling hubungkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kemudian amati isu-isu itu beberapa tahun terakhir makin kuat, maka nanti biasanya menjelang Ramadan banyak broadcast yang terkait dengan tanda-tanda kiamat. Dukhon misalnya, ya, diisukan meteor nanti akan menabrak bumi pada bulan Ramadan tanggal sekian-sekian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, tentunya dalam hal ini seorang mukmin harus bijak di dalam menyikapi, karena di awal tadi saya katakan kajian akhir zaman bisa menjadi fitnah ketika kemudian kita salah kaprah di dalam memaknainya. Saya pernah ketika pulang ke rumah beberapa waktu yang silam, saya tanya kepada orang tua, "Pak, ini gimana? Lantai dua kita lanjut apa tidak?" Orang tua mengatakan, "Gak usah ajalah. Bapak tadi habis dengar ceramah tentang kiamat, kayaknya sudah dekat ya. Jadi udahlah, biar begini aja. Buat apa kalau nanti kita renovasi, kiamat segera terjadi." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya meyakini bahwa yang punya perasaan semacam ini bukan cuman 1-2 orang ya. Kalau di Balikpapan kemarin saya jumpa seorang ikhwan, dia bertanya, "Ustaz, saya pengen jual aset saya, rumah saya, properti saya, mobil dan semua yang saya punya. Saya pengen pindah ke Mekah, pengen pindah ke Madinah. Apa niat Anda pindah ke sana?" "Yes, pokoknya pindah. Kan di sana tempat yang Dajjal tidak akan bisa memasukinya." Bapak Ibu rahimakumullah, ada juga barangkali yang mengajak hijrah, uzlah, menyiapkan ini itu dan sebagainya. Ya, maka di sini nanti kita perlu sikapi dengan bijak apakah hal-hal yang semacam itu memang sesuatu yang masyru' atau sesuatu yang masih menjadi pikiran yang diperdebatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan buistu ana wasa'atu kahataini. Jarak antara aku diutus dengan kiamat seperti dua jari ini. Ya, wadhamma bainas sababati wal wusta. Rasul kemudian menggabungkan, merekatkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ini Rasulullah, jari telunjuk, ini jari tengah adalah kiamat. Ya. Di antara keduanya tidak ada jari, sebagaimana antara Nabi Muhammad SAW dengan kiamat tidak ada lagi ada nabi yang diutus, karena beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, dan beliau beliau ada penutup para nabi dan rasul. Jamaah rahimakumullah, bahkan Nabi mengatakan ingkadat latasbikuni, hampir-hampir kiamat itu membalap aku. Ini Rasulullah, ini kiamat, jadi kayak balap-balapan. Tapi yang menarik, kita ini sudah 15 abad meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampai hari ini belum satu pun tanda kiamat kubro yang kita lihat. Sudah 15 abad. Bagaimana kita memahami bahwa nabi akan dibalap oleh kiamat, sementara 15 abad beliau meninggalkan kita dan belum kita saksikan satu pun tanda kiamat kubro yang Nabi sebutkan. Nah, inilah yang kemudian perlu kita pahami, bahwa makna dekat menurut manusia tentu beda dengan makna dekat menurut Allah Subhanahu wa taala. Hitungan waktu kita akan mengatakan lama atau sebentar, ini kan persoalannya dengan perbandingan. Kita akan mengatakan dua hari itu sangat lama kalau dibandingkan dengan satu jam, sebagaimana kita katakan dua hari juga terlalu cepat kalau dibandingkan satu pekan, ya. Maka hitungan menurut manusia tidak sama dengan hitungan Allah Subhanahu wa taala, dan hitungan orang beriman berbeda dengan hitungan orang kafir. Apa yang Allah katakan? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang-orang kafir itu melihat kematian, melihat kiamat, melihat akhirat sesuatu yang sangat jauh sekali. Sementara buat orang beriman itu semua sangat amat dekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada riwayat lain yang menggambarkan kalau berbicara dekat atau jauhnya kita dengan kiamat, yaitu riwayat ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabat. Suasananya waktu itu ba'da asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang saat itu sinar matahari tertutup oleh pegunungan Qauqi'ain, sehingga bayangan manusia tidak nampak. Maka Nabi kemudian mengatakan, sesungguhnya perumpamaan sisa umur kalian wahai umat Islam kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita seperti waktu pada sore hari ini. Nabi sebelumnya mengatakan orang Yahudi itu hidupnya dari ba'da subuh sampai duhur. Orang Nasrani hidupnya dari ba'da duhur sampai asar. Umat Islam hidupnya dari ba'da asar sampai maghrib, yaitu matahari terbenam. Nah, Rasulullah menggambarkan umat Islam ini hidupnya dari ba'da asar sampai maghrib. Jamaah rahimakumullah, yang menarik itu adalah kalau 15 abad yang lalu, 15 abad yang silam, itu Nabi menggambarkan suasananya seperti ba'da asar. Kira-kira sekarang ini sudah jam berapa gitu, Pak? Hah? Ini ya. 15 abad yang lalu Nabi menggambarkan seperti jam 3:30 sore. Nah, sekarang ini kira-kira sudah jam berapa? Ya. Ya, ada yang bilang ini sudah menjelang maghrib. Suasana menjelang maghrib tentu tidak sama dengan suasana ba'da asar. Habis sholat asar itu masa-masa yang agak enak tuh, Pak ya. Buat jalan-jalan. Itulah awal generasi para sahabat. Hidupnya berlimpah dengan rahmat dan barokah. Tapi kalau sudah menjelang maghrib, itu suasananya banyak hiruk pikuk. Apalagi suasananya mendung gelap. Apalagi suasananya weekend, ya. Orang misalnya baru pulang dari kantor, dari pasar, dari tempat bekerja. Ini masya Allah suasananya sangat heboh biasanya. Itulah yang akan terjadi di akhir zaman ketika tanda-tanda kiamat satu persatu kemudian terjadi. Dan semua sepakat bahwa tanda kiamat yang hari ini kita saksikan jauh lebih sempurna dari tanda kiamat yang disaksikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, tentu sudah pasti ya, karena kita menyaksikan apa yang tidak mereka saksikan, sementara mereka tidak menyaksikan apa yang kita alami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini gambaran tentang dekatnya kiamat. Kemudian apa hakikat daripada akhir zaman? Hakikatnya tertuang dan tersimpulkan dalam hadis riwayat Muslim yang Nabi sebut dengan Asrul Fitan, masa yang penuh dengan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka kito illailil muslim." Bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah, di mana fitnah itu seperti potongan malam yang gelap Di pagi hari orang masih beriman, tapi di sore hari dia menjadi kafir. Di sore hari dia beriman, tetapi di pagi hari dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agama untuk mendapatkan dunia. Bapak ibu sekalian, inilah hadis yang paling mewakili tentang gambaran akhir zaman. Intinya ada pada kata fitnah. Kalau kita bertanya apa makna fitnah, maknanya sangat banyak. Tapi kalau kita ambil kesimpulan yang tengah, fitnah itu terbaliknya suatu keadaan dari yang seharusnya. Hitam dibilang putih, gelap dianggap terang, musuh dijadikan kawan, lawan dijadikan teman, sunnah dianggap bid'ah, dan semisalnya. Ini merupakan gambaran terbaliknya keadaan, ya. Maka Nabi menggambarkan fitnah itu kakito illail muslim, seperti kalau kita berada di bawah suasana yang gelap. Ini kalau tiba-tiba kajian kita ini malam hari, tiba-tiba lampu mati, Pak, ya, nggak ada cahaya sama sekali. HP kita nggak berfungsi, nggak ada lilin, nggak ada korek api, nggak ada cahaya setitik pun, maka kita akan sedikit atau banyak panik dengan keadaan. Terutama buat yang belum kenal, belum hafal dengan situasi dan suasana di ruang ini. Apalagi yang terkunci di kamar mandi, mana slotnya sulit lagi, gitu ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam suasana gelap semacam ini, orang akan bingung untuk berbuat. Anda suami bawa istri di belakang, pengen cari istrinya, bisa kemungkinan ketukar itu, Pak. Ya, kenapa? Semuanya gelap, semuanya hitam, semuanya nggak ada yang berbeda. Ya, nah, maka dalam suasana yang gelap pekat ini, apa yang paling dibutuhkan? Rasul mengatakan badiru bil a'mal, kamu harus segera punya bekal, bersegera memperbanyak amal. Dengan kata lain, kalau Anda berada dalam kegelapan tapi di kantong Anda ada lilin dan korek api, ada senter, ada alat yang bisa mengeluarkan cahaya, maka kegelapan itu tidak membahayakan. Anda akan tetap bisa beraktivitas. Kita hidup dalam suasana yang banyak penipuan, banyak kebohongan, tapi kita paham halal haram, kita paham dalil dan syariat Islam, maka beratnya kehidupan tadi justru menjadi ladang amal bagi seorang mukmin. Ya, bayangkan ya, ini suasana adalah suasana orang gak ngerti halal haram, gak bisa membedakan riba dengan jual beli, gak bisa membedakan mana ini hadiah yang halal dengan hadiah yang mengandung ghoror dan kedoliman. Ya, maka saat itu para ustad, para ikhwan muslim yang dia punya ilmu tentang halal haram, tentang jual beli, muamalah modern, itu justru orang yang paling banyak berkontribusi dan paling banyak memberikan manfaat. Ya, buat dia suasana yang demikian justru menjadi ladang amal. Tapi buat orang yang tidak punya ilmu, justru merupakan masa di mana dia begitu banyak memakan harta haram karena nggak punya ilmunya. Ya, jadi saya melihat begini, Pak. Di mata orang-orang yang punya ide dan gagasan, di mata orang yang punya punya bekal dan persiapan, maka momentum ujian itu menjadi celah bagi dia untuk menghimpun banyak kebaikan. Ya, makanya Nabi mengatakan tadi, yang paling pokok itu adalah bekalnya. Gak peduli zamannya seperti apa, kalau bekal kita maksimal, maka tidak ada problem. Saya teringat kasus anak muda, pasangan suami istri, pengantin baru, yang dia merasa kesulitan untuk kemudian mendapatkan bimbingan pernikahan. Ya, di KUA dipersulit, kemudian apalagi macam-macam. Tapi justru karena dia punya ide besar, dari situ dia kemudian melahirkan semacam bimbingan, konseling, pelatihan buat pranikah yang masya Allah pesertanya itu ternyata yang punya problem kayak dia sangat banyak sekali. Ya, ya sama seperti seorang ibu muslimah yang saat hamil tua dia kemudian jalan-jalan ke pasar pengen mencari baju yang cocok untuk orang hamil 7-8-9 bulan. Ternyata muter-muter ke pasar gak nemu, adanya baju ketat semuanya. Maka dari situ kemudian lahir ide bikin baju spesialis ibu hamil. Kira-kira gitu Pak. Ya, artinya problem itu justru menjadi ladang amal sekaligus pundi-pundi kebaikan ataupun pundi-pundi harta buat dia. Ya, inilah yang saya maksudkan, ya, bahwa di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, buat orang yang punya ilmu, buat orang yang punya ide, buat orang yang punya modal amal, maka justru dia menjadi ladang kebaikan yang berlimpah. Tapi buat yang tidak punya ilmu yang cukup, itu akan cukup membuat dia terfitnah hidupnya. Jamaah rahimakumullah, secara umum para ulama membagi tanda kiamat ada dua, sughra, kubra. Yang sughra ada yang membagi menjadi tiga. Satu, tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak terulang lagi. Misalnya tadi lahirnya Rasulullah, kemudian apa? Wabah ta'un di Amwas, kemudian wafatnya Rasulullah. Itu diantara contoh tanda kiamat, ya, yang sudah terjadi dan tidak terulang. Terjadinya peperangan antara dua orang muslim, ya, yang dimaksud oleh para ulama adalah perang Siffin, perang Jamal. Ya sudah, perang Siffin, perang Jamal itu sesuatu yang tidak terulang kembali. Bapak ibu sekalian, yang kedua adalah tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih terus berlangsung sampai sekarang. Merebaknya zina. Ya, di zaman Nabi zina ada, setelah Nabi zina juga ada, sampai sekarang zina juga masih ada. Di zaman Nabi riba ada, setelah Nabi meninggal riba masih ada, dan sampai sekarang riba juga tetap ada. Ya, itu contoh tanda kiamat kecil yang pernah terjadi dan masih berlangsung. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Ya, kalau yang ketiga ini bisa dikatakan sangat sedikit sekali. Bahkan ada yang sampai mengatakan hampir semua tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi. Dan saya lebih cenderung dengan pendapat ini. Kalau ada yang mengatakan masih banyak tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi, besar kemungkinan karena terjadi perbedaan pendapat apakah itu masuk dalam tanda kiamat kecil atau masuk dalam tanda kiamat besar. Sebab memang ketika berbicara tentang tanda kiamat besar, hampir sebagian besar para ulama mengangkat hadis Imam Muslim yang menyebutkan waktu itu para sahabat lagi ngobrol-ngobrol tentang kiamat, Nabi datang menemui, kemudian Nabi mengatakan, apa yang kalian bicarakan? Para sahabat mengatakan, kami lagi ngobrol tentang kiamat. Maka Nabi berkata, innaha lan takuma as-sa'atu hatta taqa'a asru ayat. Kiamat tidak akan terjadi sampai 10 ayat ini menjadi kenyataan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 10 tanda kiamat kubra. Ya, walaupun 10 tanda ini, Nabi Isa, Dajjal, Yajud wa Majud, gempa di timur, gempa di barat, gempa di jazirah, angin lembut, api, terbitnya matahari dari barat, dabah binatang yang keluar dari perut bumi. Ini 10. 10 tanda ini Imam Mahdi enggak ada. Ya. Imam Mahdi tidak termasuk tanda kiamat kubra. Padahal Imam Mahdi nanti hidup di zaman Nabi Isa. Padahal Imam Mahdi nanti berhadapan dengan Dajjal. Padahal Imam Mahdi besar kemungkinan juga menghadapi masa Ya'juj wa Ma'juj. Artinya Imam Mahdi hidup di tengah-tengah tanda kiamat kubra. ya. Maka ada yang kemudian membagi lagi. Imam Mahdi tidak masuk dalam tanda kiamat kecil, tidak masuk dalam tanda kiamat besar, tetapi kemunculan Imam Mahdi menjadi gerbang terbukanya tanda-tanda kiamat besar. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat ini, bahwa Imam Mahdi adalah pintu gerbang yang menghubungkan tanda kiamat kecil dengan tanda kiamat besar. Dari sini kita akan lebih mudah memahami. Pokoknya selama Imam Mahdi belum muncul, sekali lagi, selama Imam Mahdi belum nampak, maka semua tanda yang kita lihat itu tanda kiamat kecil. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau tidak kita gunakan patokan ini, nanti kalau melihat berbagai macam fenomena yang terjadi di belahan dunia, ada yang kemudian berpendapat bahwa tanda kiamat kubro itu sudah terjadi. Apa contohnya? Misalnya salah satu tanda kiamat kubro, ya, sebelum Dajjal keluar, terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Ya, akhirnya ada yang kemudian menafsirkan perjanjian damai antara Iran dengan Rusia itu adalah perjanjian damai yang dimaksudkan oleh Rasulullah sebelum terjadi Malhamatul Kubra. Ya, ketika 2011 meletus peristiwa yang terjadi di Bumi Syam, ya, kemudian ribuan orang banyak yang berangkat ke sana, lalu ada yang mengatakan Malhamah Kubra sebentar lagi akan terjadi. Ini Pak ya. Ya. Atau apalah ya, tanda-tanda yang kelihatannya dahsyat mengerikan langsung dikaitkan Imam Mahdi lah, Dajjal lah dan lain sebagainya. Ya. Ini padahal kita belum menyaksikan satu tanda yang menjadi pintu gerbang penghubung ke kiamat kubra. Ya. Apalagi kemudian ada sekelompok orang yang menjadikan hadis-hadis akhir zaman yang nuansa politiknya begitu kental, itu kemudian digunakan untuk mendukung kelompoknya, paham politiknya dan semisalnya. Misalnya, ya, bagaimana hadis tentang Imam Mahdi mau melawan Dajjal, di mana Rasul menyebutkan nama fitnahnya fitnah Duhaima. Ciri fitnahnya adalah apa? Manusia terbelah menjadi dua, mukmin, munafik. Ya, mukmin yang tidak bercampur keimanan, munafik yang tidak mukmin yang tidak bercampur dengan kemunafikan, munafik yang tidak bercampur dengan keimanan. Nah, ini ada kelompok-kelompok yang kemudian berdasarkan hadis ini langsung punya kesimpulan. Yang bersama kami mukmin, yang menolak ini munafik, begitu Pak ya. Ya. Fenomena ISIS misalnya, setiap yang bertolak belakang dengan ISIS, mereka langsung mengambil kesimpulan, bahkan langsung bikin semacam pemisahan bersama IS atau bersama AS, begitu ya. Jadi kalau menolak ISIS berarti bersama Amerika. Nah, ini contoh-contoh salah kaprah dalam menggunakan hadis akhir zaman. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas bagaimana pro kontra di dalamnya, saya hanya lebih menyoroti salah kaprah di dalam menggunakan hadis-hadis tersebut. Ya. Karena memang sebelum Imam Mahdi ini muncul, ya, setiap kelompok Islam hanya mampu berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, tapi tidak boleh kemudian memberikan jas atau statement di luar kelompoknya salah atau sesat, ya. Jadi nggak bisa. Nah, beda nanti kalau Imam Mahdi sudah muncul. Imam Mahdi sudah muncul, Imam Mahdi sudah berkuasa, sudah menaklukkan Jazirah Arab, sudah mengalahkan bangsa Persia, menundukkan Rusia Cina, mengalahkan Amerika dan Eropa, musuhnya tinggal satu, yaitu Dajjal. Ya, musuhnya tinggal satu, yaitu Dajjal. Maka saat itu berlaku hukum. Yang bergabung bersama Imam Mahdi, mukmin sejati. Yang menolak Imam Mahdi, munafik tulen. Apapun alasannya,
apapun alasannya Pak, ya. Tapi tadi syaratnya bukan di awal-awal kemunculan Imam Mahdi, tetapi ketika sudah puncak kejayaan Imam Mahdi. Dan itu logis, wajar, ya. Bagaimana logikanya? Lihatlah di zaman Abu Bakar As-Siddiq, seluruh umat manusia wajib tunduk taat bergabung di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang menolak akan diperangi. Ya toh? Ya. Kenapa? Semua umat Islam harus bersatu di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau dalam kondisi sekarang kepemimpinan jumlahnya ratusan bahkan ribuan, ya. Semuanya mengklaim kami yang paling dekat kepada sunnah, begitu kan, ya. Sampai kemudian bikin istilah-istilah yang berbau apa saja dikasih label sunnah. Akhirnya ada yang gak terima, Pak. Kamu cuma sunnah biasa, kami sunnah muakat, begitu kan, ya. Ada, ya, kamu sunnah muakat, kami ustadznya ustadz wajib, begitu kan, ya. Nah, kamu cuma wajib kifayah, kami fardu ain, gitu ya. Akhirnya yang terjadi demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka garis-garis besar tentang kiamat tadi kalau kita pahami, nanti kita tidak akan mudah untuk mengambil kesimpulan apalagi kemudian memutuskan status orang lain, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tanda-tanda kiamat kecil, ini sangat banyak. Kalau dilihat poin-poinnya di sini banyak sekali intinya. Anda sudah tidak kurang-kurang kalau membuka tema tentang fitnah akhir zaman, ya. Saya bacakan singkat saja apa yang Nabi ingatkan tentang fitnah dan petaka akhir zaman. Satu, Nabi mengingatkan ada dua profesi yang berpotensi untuk tidak masuk surga. Saya menyebutnya profesi ini adalah profesi tanpa hati nurani. Siapa mereka? Yang pertama adalah qaumun mahum siat. Suatu kaum yang kemana-mana bawa cemeti, bawa cambuk, bawa rotan, bawa pentungan, senjata yang digunakan untuk menzolimi manusia. Yadribuna bihannas. Enggak peduli korbannya benar, korbannya salah. Kalau ditanya kenapa kami diperlakukan begini, mereka hanya mengatakan kami hanya manut bos kami. Kira-kira begitu, Pak. Jadi ini pekerjaan tanpa hati nurani. Pekerjaan yang tidak mempertimbangkan akal sehat. Pekerjaan ABS, asal bapak senang, asal bos senang. Kalau kami enggak melakukan, kami enggak naik pangkat, kami bisa dipecat. Gitu ya. Jadi dia hanya memikirkan bagaimana dirinya senang tanpa memikirkan keadaan korban. Yang kedua, mereka adalah kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang membuat manusia kemudian tergoda, melenggak-lenggok, membuat orang lain ikut bergoyang. Ini di zaman Nabi enggak ada, Pak. Dua profesi ini di zaman Nabi tidak ada. Ya, satu profesi sebagai algojo, centeng, preman bayaran, dan semisalnya. Intinya profesi yang tidak memiliki hati nurani, ya. Apa kata Nabi tentang dua profesi ini? Nabi menyebutkan la yadkhulnal jannah, mereka tidak bisa masuk surga, wala yajidna rihaha, bahkan sekedar mencium baunya. Yang kedua, Nabi mengingatkan fenomena tasyabuh, ikut-ikutan orang, memang menjadi karakter bangsa yang lemah. Dalam teori psikologi dan teori sosial, bangsa yang lemah dia akan ikut-ikutan bangsa yang kuat. Ya, ciri-ciri bangsa tertindas, dia akan menggunakan idiom-idiom, menggunakan simbol-simbol, menggunakan lambang-lambang bangsa yang kuat. Makanya orang Indonesia karena terjajah 350 tahun, nanti bisa kita lihat, Pak, ya. Bangga kalau bisa makan Kentucky, gitu ya. Bangga kalau bisa minum di Starbucks, ya. gengsi minum kopi angkringan, begitu kan? Makan kok tempe goreng mendoan kurang berkelas. Yang berkelas kalau bisa makan Pizza Hut, ya, dan makanan-makanan yang hari ini sedang ngetren. Ya, memang ciri bangsa-bangsa yang lemah dia akan mengikuti bangsa yang menang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi mengingatkan fenomena tasyabuh, karena tasyabuh ini bagian dari sesuatu yang berpotensi menjerumuskan kepada kekufuran. Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin falaysa minhum." Ingat, ini bentar lagi ada tanggal 25, bentar lagi ada tanggal 1 Januari. Ini dua tanggal adalah ujian terbesar dan fitnah yang dahsyat buat kaum muslimin. Ya. Nanti Anda akan saksikan orang begitu bersikap membingungkan. Pegawai muslim bekerja di sebuah tempat pakai baju apa, Pak? Hah? Baju Santa Claus, topi merah ada kuncungnya, dia berpenampilan sebagaimana layaknya ritual-ritual Kristiani. Nah, tiba-tiba ada pengunjung datang. Loh, tadi Santa Claus-nya kemana ini? Maaf Pak, sebentar, lagi sholat asar, tadi Santa Claus-nya, gitu ya. Sampai begitu istilahnya ya. 1 Januari lebih dahsyat lagi. Ini adalah ritual kaum pagan, ritual penyembah dewa matahari. Namanya juga kalender Samsiah, ya Pak ya. Ya, dewa Janus. Nanti kalau kita lacak, siapa dewa Janus ini? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam itu ada tradisi para penyembah api, maka simbolnya dengan pesta kembang api. Ada tradisi meniup trompet orang Yahudi, maka itu juga menjadi gambaran dari ritual malam tahun baru. Ada tradisi memukul lonceng, yang itu merupakan tradisi Nasrani. Maka tidak sedikit dari kaum muslimin yang belum paham terhadap realitas yang semacam ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Man tasyabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikutan suatu kaum maka dia masuk dalam kelompok kaum tersebut. Yang ketiga, Rasul menggambarkan umat Islam di akhir zaman bagai hidangan di meja makan yang diperebutkan oleh orang yang kelaparan. Ini gambarnya kurang tepat, karena Nabi menyebutnya kos'ah. Umat Islam seperti makanan yang ada di mangkok kecil. Ada 10 orang lapar, di meja adanya mangkok kecil berisi gorengan. Isinya cuma 3 biji, Pak. Kira-kira cara makannya gimana? Pangannya masuk semua sampai mangkoknya pecah, kurang lebih begitu, Pak. Ya, kalau isinya satu baskom ngambilnya biasa-biasa aja, tapi Nabi menggambarkan kosah, wadah yang kecil. Ya, inilah yang dilakukan musuh-musuh Islam. Umat Islam dijadikan sebagai objek semuanya. Tanahnya diambil, hutannya diambil, sumber daya alamnya diambil, apalagi ekonominya dikuras. Sampai umat Islam sudah gak punya apa-apa. Silahkan jalan dari ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur, lihat gedung-gedung pencakar langit, lihat mal-mal megah, lihat pabrik-pabrik yang raksasa. Punya siapa kira-kira, Pak? Ya, pegawainya memang muslim, tapi pemiliknya sangat jarang. Kalau ada orang Islam yang punya, ya kita kadang-kadang bertanya, ini seberapa dia memahami keislaman? Apa cuma sekedar status agama saja? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, singkatnya tidak ada yang tersisa sampai kemarin berdiri yang namanya Menara Syariah. Siapa yang meresmikan, Pak? Ah, sudahlah, nggak perlu dibahas lah ya. Ya, musuh-musuh Islam itu totalitas menguras punya kita. Dana haji diembat, dana wakaf dipentelengi, dana sedekah zakat, ya, wah sudah nggak sabar menunggu sampai pasar syariah pun mereka ambil semuanya. Ya, ini luar biasa, kaum muslimin semuanya dihabisi. Bahkan ya bisa dikatakan Bapak Ibu sekalian, yang tersisa pada umat Islam, tinggal akidahnya. Itu pun mau mereka ambil. Ya tidak? Ya, mau mereka ambil. Ya, dan bagaimanapun kita tetap bersyukur dengan kondisi yang kita ini terjajah, tapi keterjajahan kita masih bisa bernapas lega kalau kita bandingkan dengan muslim di Uighur sana. Ya. Mereka jangankan berpikir ibadah, berpikir untuk menghirup udara dengan tenang itu tidak mereka dapatkan. Tingkat ketakutannya sampai menengok saja takut dianggap lagi melakukan gerakan sholat, sampai sebegitunya, Pak. Ya, waliyazbillah. Kita alhamdulillah ngaji, taklim, acara majelis, acara apa tuh, biker subuhan, gitu ya. Kegiatan-kegiatan amal jama'i masih bisa kita nikmati semuanya. Ini kalau nggak dijaga, naudzubillah, suatu saat kalau ini tidak kita rawat, kita tidak pelihara, lama kelamaan yang semacam ini bisa hilang, Pak. Ya, maka kita harus rawat dengan berbagai macam cara supaya ya Islam masih tersisa pada diri kita. Kemudian yang keempat, Nabi mengingatkan manusia tidak peduli dengan urusan rezeki, halal haram terjang semua. Ya, enggak peduli riba, enggak peduli ghoror, enggak peduli mengandung kedzaliman, manusia banyak tidak mengurus persoalan ini. Kemudian fitnah pembunuhan, darah tertumpah, kaum muslimin yang menjadi korban. Ya, di muka bumi ini tidak ada darah yang lebih murah harganya melebihi darah umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul menggambarkan pudarnya nilai agama. Agama enggak boleh dijadikan sebagai patokan, enggak boleh dijadikan sebagai timbangan untuk melihat kebenaran dan kesalahan. Kemudian Nabi mengingatkan ya munculnya manusia-manusia nista, orang-orang jahat yang mendapatkan posisi dan kedudukan, yang muncul para ruwaibidoh, enggak paham agama tapi berbicara tentang urusan agama. Bayangkan pemilik bank syariah bukan Islam. Ini syariah? Iya, ini syariah. Lihat noh, ada bismillah sama assalamualaikumnya. Begitu Pak ya. Jadi syariah hanya dilihat ada tulisan bismillah sama assalamualaikumnya, Pak. Ya. Ini enggak paham betul pelakunya, ya. Waliyazbillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang dahsyat di akhir zaman umat Islam terkepung dalam tiga fitnah besar, yaitu fitnah akhlas, fitnah sarra, dan fitnah duhaima. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau fitnah-fitnah itu sudah sempurna, maka puncaknya nanti adalah munculnya seorang pemimpin akhir zaman. Jadi begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan akan munculnya pembaharu agama, mujaddid, setiap 100 tahun. Tetapi yang menarik, abad 1, abad 2, abad 3, abad 4 sampai abad ke-13, masuk abad ke-14, kerusakan yang menimpa kepada ajaran Islam itu sifatnya parsial, potongan. Ada yang fase akidahnya rusak, ibadahnya bagus, ekonominya bagus, jihadnya bagus, politiknya bagus. Ada fase yang jihadnya rusak tapi ekonominya naik, akidahnya bagus dan sebagainya. Di abad ke-15 ini tidak ada satupun bagian dari ajaran Islam kecuali semuanya sudah rusak, Pak. Maka tidak mungkin mujaddidnya mujaddid parsial. Ya. Mujaddid yang hanya bisa memperbaiki ekonomi tapi enggak bisa memperbaiki akidah. Bisa memperbaiki akidah tapi enggak bisa memperbaiki politik. Bisa memperbaiki politik tapi enggak bisa memperbaiki tentang alam, tentang sosial, lingkungan. Bisa memperbaiki lingkungan tapi enggak bisa memperbaiki finansial. Maka yang dibutuhkan adalah mujaddid total. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke tengah bangsa Arab untuk seluruh alam, saat itu suasananya umat manusia berada dalam kerusakan yang sangat parah. Maka Rasulullah hadir untuk memperbaiki seluruh unsur kehidupan. Tidak ada satupun bagian daripada kehidupan kecuali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperbaiki. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di abad ke-15 ini ada yang mengatakan semuanya nggak ada yang tersisa, rusak, nggak ada satupun yang baik. Lihat akidah umat Islam, lihat ibadahnya, apalagi kok politik, sosial, ekonomi, budaya, militer, pendidikan dan sebagainya, hampir semuanya sudah banyak kerusakan. Maka yang dibutuhkan adalah mujaddid yang mampu memperbaiki semuanya. Pertanyaannya siapa, Pak? Orang Islam yang ilmu akidahnya 100, ilmu fikihnya 100, ilmu kedokterannya 100, ilmu politiknya mengalahkan ribuan politikus internasional, ilmu militernya mengalahkan panglima terhebat di muka bumi, ilmu apa lagi? Ya, ilmu tentang perbankan, dunia keuangan mengalahkan para bankir-bankir dunia. Ini siapa yang punya kayak begini? Ya, maka Allah akan mengutus, memunculkan seorang anak cucu Rasulullah yang kita kenal dengan nama Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Apakah beliau mampu semuanya? Ya, beliau mampu diberi kemampuan oleh Allah untuk menyelesaikan semua problem itu. Kenapa? Ada satu hadis yang menjelaskan bagaimana kemunculannya. Jadi kalau sekarang ini untuk mempelajari seluruh cabang ilmu pengetahuan, 100 tahun sekolah cukup gak, Pak? Gak cukup. Ya, tapi tidak ada satupun bagian dari persoalan hidup manusia kecuali Rasulullah ngerti solusinya. Tidak ada satupun masalah hidup manusia kecuali Rasul punya jawabannya. Kenapa? Karena Rasul dibimbing langsung oleh wahyu. Inilah yang akan terjadi pada Imam Mahdi. Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa innallaha sayuslihuhu fi lailatin. Allah akan mereformasi, mengislah, kalau bahasa mesinnya, bahasa teknologinya, menginstal semua program yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin kelas dunia kepada Imam Mahdi hanya dalam waktu satu malam. Jadi kalau sekarang ini misalnya tanggal 22 sorenya Imam Mahdi dibaiat, belum ngerti banyak hal. Karena Imam Mahdi ini, Pak, beliau bukan pakar militer, bukan ahli politik, bukan ahli strategi, bukan pakar ekonomi, bukan pakar apa lingkungan sosial, bukan pakar yang sifatnya ilmu sains dan lain sebagainya. Beliau bukan orang terkenal, nggak punya pengikut, nggak punya anak buah, ya, pergi ke sana kemari sendiri. Tetapi beliau orang soleh, beliau pelajar di kota Madinah, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ketika orang datang berbondong-bondong ingin memberikan ketaatan, baiat kepadanya, beliau menolak. Beliau mengatakan, bukan saya, bukan saya, bukan saya, ya. Tapi setelah dipaksa, akhirnya menerima. Malam itu oleh Allah diberi kemampuan. Makanya kalau ibaratnya tadi, misalnya tanggal 22-nya itu belum ngerti apa-apa, besok pagi tanggal 23 ketika bangun, ya, maka Imam Mahdi ini sudah memiliki seluruh sarana pengetahuan yang dibutuhkan untuk memimpin level dunia. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, inilah jawaban kenapa kok Imam Mahdi mampu menyelesaikan semua problem. Tentunya tetap dengan mengikuti sunnatullah. Sunnatullah bagaimana? Proses itu akan dilewati. Karena memang Imam Mahdi ini mirip seperti bayi yang baru lahir. Walaupun nanti dia jadi pemimpin besar, tetap melewati proses. Sebagaimana Rasulullah juga melewati proses. Rasul terusir, Rasul dihina, Rasul dilempari kotoran, Rasul berkali-kali kemudian dibuli, dipersekusi dan sebagainya. Itu juga akan dialami oleh Imam Mahdi. Tetapi begitu tumbuh besar, kuat, ya, memiliki kekuasaan yang sangat luas, disitulah baru kepemimpinan Rasul diakui. Kapan Rasul diakui sebagai pemimpin yang bukan berstatus sebagai buronan? Ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah. Maka ya, maka ketika nanti Imam Mahdi muncul pertama kali di Mekah, yang beliau lakukan adalah mengadakan perjanjian damai dengan sejumlah pihak. Kenapa? Perjanjian damai itu adalah bukti legitimasi diakuinya sebuah sistem. Saya jadi teringat dengan gerakan Islam yang namanya Taliban. Ya tidak, Pak? Ya, tahun 2001, 2002, 2003 Taliban berstatus sebagai teroris. Tidak diakui dunia internasional. Tetapi lama-kelamaan Amerika bingung gimana cara menghadapinya. Kesepakatan di PBB bahwa teroris tidak boleh diajak rembukan. Tapi Amerika membutuhkan. Akhirnya tidak ada cara kecuali apa? Statusnya harus dicoret, hanya diganti dengan gerakan perlawanan. Gitu, Pak ya. Ya, insurgen, gerakan separatis. Nah, kalau dialog, diskusi dengan separatis boleh. Gitu, Pak. Ya. Akhirnya terpaksa Amerika diskusi dengan Taliban. Semua syarat yang diminta, Taliban cuma mengatakan pergi kamu dari Afghanistan. Akhirnya Taliban diakui, Pak. Karena diakui, jalan-jalan ke Indonesia dilarang tidak? Nggak dilarang, bahkan disambut sama Pak Presiden dan Wakil Presiden. Ya tidak? Kenapa ini? Sudah diakui sebagai pemerintahan yang sah. Ya, nah, besok itu juga demikian. Makanya dalam konteks membangun negara, Rasulullah nggak kemudian main deklarasi saja. Maka harus diadakan perjanjian damai terlebih dahulu, diakui sebagai negara yang berdaulat. Itulah nanti yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihuni fi khuluki wala yusbihuni fi khulki. Imam Mahdi itu akhlaknya, sikapnya, perilakunya, gerakan politiknya, semua langkah-langkahnya mirip seperti langkah aku. Walaupun bentuk rupanya, postur tubuhnya tidak sama dengan aku. Yusbihuni fi siroti wala yusbihuni fi suroti. Jadi nanti Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang akan menata ulang proses perjuangan menegakkan Islam percis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Ya, maka inilah model kepemimpinan yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah seluruh dunia kalau pengen ngaku sebagai pihak yang benar, dia harus mengikuti perilakunya Imam Mahdi, gayanya, sikapnya, polanya dan sebagainya. Itu kenapa nanti kalau Imam Mahdi sudah berkuasa, mendapatkan kejayaan, hadis tadi berlaku, yang bergabung dengan Imam Mahdi mukmin tulen, yang menolak Imam Mahdi apapun alasannya munafik tulen. Saat itu kubu terbelah menjadi dua. Tapi kalau sekarang nggak bisa, Pak. Hari ini kita hanya bisa fastabiqul khairat, saling berlomba untuk lebih dekat kepada sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh mengklaim paling benar, paling sunnah, paling apa namanya? Yes, pokoknya dianggap paling benar. Nah, ini enggak diperbolehkan, ya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas inilah tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Muslim. Kiamat tidak akan terjadi sampai muncul 10 tanda. Satu, gempa di bumi timur. Ini yang agak mengerikan. Timur Arab itu arahnya kemana, Pak? Ke Indonesia. Ya, gempa. Tapi ini bukan gempa sebetulnya. Khosaf. Khosaf itu bahasa kerennya likuifaksi. Kalau gempa itu zilzal. Tapi kalau khosaf itu ambles. Dan itu oleh Allah sudah diperlihatkan. Sejauh ini kita mengikuti perkembangan bencana alam di Indonesia, belum pernah mendengar yang namanya seperti likuifaksi yang ada di Sulawesi. Iya, Pak. Saya seumur hidup baru kali itu melihat foto satelit yang menggambarkan bagaimana tanah itu kemudian ambles bangunan, rumah, semuanya berpindah, kemudian digulung seperti di mixer, ya, itu yang namanya khosaf. Wallahu a'lam bishawab, barangkali itu cara Allah ingin memperlihatkan bagaimana kalau negeri timur ini kemudian mengalami khosaf secara serempak. Saya nggak tahu nanti bentuknya kayak apa, Pak, ya. Makanya kalau mengkaji tentang negeri-negeri akhir zaman, itu kan ceritanya Mesir, Arab, Afghan, Khorasan, Yaman, Syam, Turki. Ada yang bertanya, Indonesia di mana posisinya saat itu? Ya, maka saya katakan, saya nggak ngerti apakah Indonesia besok masih ada atau tidak, gitu, Pak. Ya, karena ada tanda kiamat yang ekstrim. Ini dijelaskan oleh Dr. Ahmad Al-Mubayyad ketika beliau menyebutkan hadis tentang berubahnya Arab Saudi yang padang pasir kering kerontang menjadi hutan lebat hijau penuh dengan sungai yang mengalir. Ya, itu kan Nabi mengatakan la takumus sa'ah hatta ya'uda, bukan yakuna au yusbiha. Tapi apa? Sehingga Arab Saudi, Jazirah Arab, ya, kembali menjadi hutan dan sungai-sungai. Itu bahasa Nabi, apa? Kembali. Berarti dulu apa? Dulu Arab itu apa? Hutan. Dulu Arab itu sungai. Ya, apa yang menyebabkan Arab hari ini menjadi kering kerontang? Kata Dr. Al-Mubayyad, ini tidak mungkin melalui peristiwa alam yang biasa. Ini terjadi perubahan iklim yang super ekstrim. Misalnya ketika kutub utara mencair. Itu, Pak, ya. Ah, atau terjadi apalah perubahan medan magnet, atau saya kurang paham bagaimana detailnya itu bisa terjadi. Ini butuh disiplin ilmu tersendiri, Pak, ya. Tapi yang menarik adalah bagaimana kok bisa Arab Jazirah menjadi hutan lebat? Ini tidak mungkin melalui proses normal turun hujan seperti biasa. Turun hujan itu sejak zaman Nabi Ibrahim sudah turun hujan. Tapi tetap aja Arab Saudi hari ini kering kerontang. Kalau kemudian ada foto oase sebagian menjadi hutan, itu hanya sebagian kecil. Silakan terbang ke Jazirah Arab, lihat bagaimana di angkasa. Isinya cuma batu sama pasir semuanya. Ya tidak, Pak. Jalan dari Mekah ke Madinah, berapa titik yang itu ada rumput dibandingkan dengan tanah kering kerontang? Enggak sebanding, Pak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang namanya khosaf. Khosaf ini akan terjadi di timur, akan terjadi di barat. Ini juga kita tidak tahu barat wilayahnya mana. Tapi kalau kita lihat di peta, dengan jazirah berada di tengah, timur ini merujuk kepada negeri Nusantara, Asia Tenggara, sementara barat merujuk kepada negeri yang ada di wilayah Eropa dan Amerika. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, Pak, wa khosfun bi jaziratil Arab. Ada gempa di Arab. Dan ini ada hubungannya dengan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi menurut satu pendapat, ya. Jadi khosaf, likuifaksi, ini disebutkan di dalam hadis yang lain. Ketika Imam Mahdi sedang dibaiat, maka ada musuh Imam Mahdi yang dalam riwayat Ummu Salamah disebut dengan nama As-Sufyani, pasukan dari negeri Syam yang kemudian merangsek masuk ke Jazirah karena ingin membunuh laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah. Tapi begitu sampai di sebuah daerah yang namanya Al-Baida, disinilah kemudian terjadi keajaiban. Apa itu? Bumi ambles. Ada riwayat lain yang kemungkinan terjadi bersamaan, yaitu munculnya api dari Jazirah. Api ini tingginya sangat dahsyat, sampai bisa dilihat dari negeri Syam. Ya, jaraknya padahal kurang lebih sekitar 800 mil atau 1200 km. Saking tingginya api tersebut bisa dilihat dari negeri Syam. Masya Allah, ya, Bapak Ibu sekalian, ini sama seperti jarak antara Jakarta dengan Makassar, Pak. Ya, jadi kalau di Makassar ada api muncul, di Jakarta kok kambing-kambingnya, kucing-kucingnya lehernya menyala, bisa dibayangkan seperti apa tingginya api yang ada di sana. Jemaah rahimakumullah, Nah, kalau peristiwa gempa ini sudah terjadi, dan inilah yang saya katakan tanda paling valid tentang kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu tandanya banyak, Pak ya. Ya, ada tanda fisik, ada tanda gejolak sosial politik, ada tanda gejala alam semesta. Ya, salah satu tanda gejala alam semesta adalah munculnya bintang berekor yang menabrak bumi. Tapi tentunya kita tidak tahu bintang berekor yang mana, nabraknya di mana, kapasitasnya seperti apa, apakah itu yang dimaksud? Ini yang kita tidak punya ilmu. Maka walaupun kemarin ada isu di Jember ada bintang meteor nabrak di ini dan sebagainya, lalu orang mengkaitkan dengan Imam Mahdi dan seterusnya. Apalagi isu baca di Google bunyinya begini-begini, katanya NASA mengatakan dan seterusnya. Ini data-data yang menurut saya sulit untuk kita lacak kebenarannya, karena mampunya cuma katanya, ya. Dan kita bukan ahli dalam bidang tersebut. Maka tanda yang paling valid adalah ketika nanti Arab Saudi berguncang, gempanya begitu luar biasa, menimbulkan korban dalam jumlah yang sangat besar. Oh, ini berarti di Arab Saudi sedang terjadi pembaiatan Imam Mahdi. Gitu, Pak. Jadi nanti kalau ada yang membawa berita dari Arab, atau gak usah dari Arab, kita buka di grup, di YouTube, di informasi media sosial, kok katanya ada gempa di Jazirah yang korbannya sangat dahsyat. Kenapa? Nabi mengatakan pasukan depan, pasukan tengah, pasukan belakang, semuanya tenggelam. Yang di kebun, yang di pasar, yang lagi jalan-jalan, semuanya ditenggelamkan. Berarti korbannya luar biasa nih, Pak. Ya. Nah, kalau itu kita dengar, insya Allah kemungkinan besar kita akan menyaksikan tanda-tanda yang lainnya. Tapi kalau info itu belum kita dapati, maka berbahagialah. Berarti memang masih cukup panjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi? Imam Mahdi membawa misi penaklukan seluruh dunia. Tapi kalau diringkas, maka termuat di dalam hadis ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takzuna Jaziratul Arab." Nanti kalian akan menaklukkan, memerangi bangsa Arab. Lalu Allah akan tundukkan untuk kalian. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dipungkiri dalam 3 tahun terakhir suasana politik di Jazirah mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Ya, silakan cari sendiri di YouTube lah bagaimana keadaan Jazirah sekarang. Ya. Mungkin akan sampai pada puncaknya. Umat Islam di sana muak dengan keadaan, lalu terjadi momentum yang semacam ini sehingga kemudian Imam Mahdi muncul, lalu kaum muslimin sepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin negara. Dan kemunculannya ditandai dengan wafatnya para putra mahkota yang ingin berebut kekuasaan. Ya, ini tentu kita tidak perlu menebak-nebak, mengotak-atik, tapi Nabi hanya menyampaikan gambaran global akan wafatnya seorang penguasa Saudi, penguasa Arab, yang setelah itu 3 putra mahkotanya akan saling berebutan kekuasaan, tapi tidak ada satupun yang kemudian berhasil menguasainya. Kemudian langkah yang kedua, kata Rasul, summa takzuna Faris. Kalian akan memerangi bangsa Persia, bangsa Iran, Syiah yang kita kenal, ya. Ini juga termasuk musuh Imam Mahdi. Kenapa? Orang Syiah juga punya Imam Mahdi, Pak. Cuman Imam Mahdi mereka beda dengan Imam Mahdinya Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Mahdinya Ahlussunnah wal Jamaah keturunan Hasan. Imam Mahdinya Syiah keturunan Husain. Dan Imam Mahdinya Syiah sekarang masih sembunyi, ya, nunggu waktunya. Sudah lebih dari 1000 tahun sembunyi di Goa Samara di Sardep, ya. Dan ini aneh tentunya, ya. Di mana sembunyi dalam gua 1000 tahun? Tentu tidak masuk akal. Ya, persoalannya bukan karena tidak masuk akal, tapi enggak ada dalil sahih yang menyebutkan. Kemudian ketika Persia sudah ditaklukkan, langkah berikutnya summa takzuna Rum. Imam Mahdi akan menaklukkan bangsa Romawi. Ya, bangsa Eropa yang awalnya mengadakan perjanjian damai, tapi kemudian mereka berkhianat. Ketika semua sudah ditundukkan, ditaklukkan, maka musuh terakhir Imam Mahdi adalah munculnya Dajjal Laknatullah. Bapak Ibu sekalian, ada film baru yang lagi populer ya. Sudah tahu Pak? Mesiah itu ya. Silakan nanti klik M-E-S-S-I-A. Trailernya yang baru muncul. Tapi yang pasti itu adalah Imam Mahdi palsu. Siapa Imam Mahdi palsu? Ya Dajjal. Dajjal ini akan membawa agama kedamaian, mempropagandakan kesamaan agama, mempropagandakan semua keyakinan itu benar, ya, mempropagandakan ya atas nama kedamaian, kemudian istilahnya anti peperangan, anti kekerasan, tapi sejatinya mereka merusak seluruh agama yang ada, ya. Karena yang dimaksud dengan anti kekerasan menurut sistem Dajjal itu jangan keras-keras menghadapi LGBT, gitu ya. Jangan keras-keras menghadapi orang yang berbeda keyakinan. Padahal ayatnya jelas dalam Islam bahwa Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, walladina amanu, ya, walladina mahu ashidda'u al kufar ruhama ubainahum, ya. Bahwa orang-orang yang beriman kepada Rasulullah punya sikap cinta kasih kepada sesama mukmin, sikap tegas, bahkan kadang-kadang keras, ya, walaupun tegas dengan keras itu beda. Asyidda itu maknanya ya bisa tegas, tetapi pada momen tertentu keras, ya. Kepada siapa? Kepada orang kafir, tapi ruhamau bainahum, ya. Walladzina mahu asyidda wal kufar ruhamau bainahum. Qala Nafi, ya Jabir, ala taro anna dajjal la yahruju hatta tuftaharum. Wahai Jabir, apakah engkau tidak melihat bahwa Dajjal tidak akan keluar sampai Romawi ditaklukkan oleh kaum muslimin? Ini makin menguatkan dalilnya bahwa Dajjal akan keluar setelah seluruh negeri-negeri itu ditundukkan oleh kaum muslimin. Jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah masa yang akan dilewati umat Islam. Sekali lagi, patokan yang di awal tadi sudah saya sebutkan, Imam Mahdi adalah pintu gerbang. Selama pintu ini masih tertutup, berarti tanda-tanda kiamat tidak akan kita saksikan, yang kubro. Tapi kalau pintu ini sudah terbuka, maka besar kemungkinan kita masuk ke dalamnya dan akan menyaksikan tanda-tanda kiamat tersebut kalau kita diberi umur panjang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Sebenarnya saya mau menanyakan tentang hadis tasabuh tadi.
Iya.
Beberapa waktu lalu saya mendengar dari video bahwasanya nanti orang-orang yang khususnya berkaitan dengan yang kegiatan ini, ya, apa itu perayaan-perayaan kegiatan, berarti mereka yang melakukan ikut-ikutan melakukan itu sudah mutas. Artinya mutas dalamnya ya keluar dari Islam. Saya tanyakan, apakah
sampai sebegitu
harus sadar lagi, sedangkan yang lain bahwasanya mereka sebagian besar juga tidak memang belum paham.
Ya, betul.
Begini Ustaz, dari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus membedakan antara mengkafirkan perbuatan dengan mengkafirkan pelaku perbuatan. Paham ya? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Benar enggak? Tapi kalau menuduh, ya itu dia enggak berhukum, maka dia kafir. Ah, nanti dulu. Karena harus terpenuhi syarat dan dawabitnya. Harus terpenuhi semua unsur-unsurnya. Kalau ada yang mengatakan mengikuti, ikut-ikutan, itu perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada riddah, murtad, bisa dibenarkan. Tapi menuduh pelakunya dengan kata-kata kamu sudah murtad, nah ini panjang persoalannya. Kenapa? Semuanya harus melalui proses. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, murtad, kafir, syirik, itu adalah vonis yang penentunya, pengambilnya bukan sembarang orang, tapi itu wilayahnya qadi. Kalau di Indonesia berarti hakim. Orang biasa nggak bisa Pak menyimpulkan. Ulama biasa nggak boleh melakukan. Dia hanya boleh untuk menyebutkan siapa yang begini, 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 itu adalah dia telah kafir, telah murtad. Tetapi kalau kemudian itu jatuh pada seseorang, untuk kemudian kita katakan si fulan demikian, ini yang butuh proses. Mudahnya beginilah. Anda, ini dalam hukum Islam ya, dalam daulah Islam, di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Rasulullah SAW, Anda melihat dengan mata kepala Anda, yakin betul-betul ada orang berzina. Tapi yang lihat cuma kita sendirian. Boleh enggak kita panggil, dasar pezina kamu? Boleh gitu, Pak? Boleh enggak begitu? Anda nekat melakukan ucapan kayak begitu, dia enggak terima, maka dia bawa ke pengadilan, Anda kena cambuk 80 kali. Kenapa? Karena ada syarat untuk bisa dijatuhkan vonis zina, ada 4 saksi yang melihat dan orang itu mengakui. Ya, atau orang itu mengakui. Kalau dia gak mengakui, Anda dituntut untuk mengajar 4 saksi, gak bisa. Kita yang melihat dengan mata kepala kita, itu yang dinyatakan pendusta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa syirik, dosa kufur, dosa murtad lebih berat daripada zina. Kalau dosa zina saja prosesnya harus seperti itu, bisa dibuktikan di pengadilan, apalagi dosa syirik kufur. Maka para ulama dulu hati-hati sekali Pak. Misalnya ada seseorang terindikasi melakukan kekufuran, dia dipanggil dulu di sidang. Gimana menurut Anda? Nanti ada puluhan ulama mazhab Syafi'i dimintai pendapat. Menurut kami kafir. Nanti ada puluhan ulama mazhab Maliki dimintai pendapat. Menurut kami kafir. Ya, sampai sekian mazhab itu diminta. Tapi ternyata ada satu mazhab yang mengatakan menurut kami belum bisa, gitu ya. Itu kalau ada kalimat semacam itu, seorang qadi sebentar perlu dirembukkan lagi. Gitu loh, Pak. Ya. Nah, ini menarik ya. Untuk kita pahami kenapa? Karena vonis kafir bukan domain pelajar, bukan domain ustadz, bukan domain ulama biasa. Dia domainnya mujtahid yang sudah menjadi qadi. Ya. Kalau hakim sudah mengatakan dia telah kafir, maka rakyat biasa tinggal ikut-ikutan. Ah, itu dia kafir. Kalau rakyat ikut-ikutan kayak gitu jadi fitnah enggak, Pak? Enggak jadi fitnah. Kenapa? Karena dia hanya mengatakan mengikuti pendapatnya, Pak. Qadi hakim tadi. Nah, tapi kalau ada ustadz nuduh kayak gitu, kemudian apa? Hah? Muridnya ikut-ikutan, bisa jadi fitnah gak itu? Jadi fitnah besar. Ya, tapi kalau qadi yang memutuskan gak jadi fitnah. Kenapa? Begitu pengadilan memutuskan, sama polisi ditangkap, kemudian dimasukin penjara, besoknya dieksekusi, gak jadi fitnah. Semacam itu ya. Kenapa? Yang memutuskan pihak yang punya otoritas. Jadi sekali lagi, takfir bukan otoritas pelajar, bukan otoritas ustadz kayak kita, ya, bukan otoritas ulama biasa. Dia otoritasnya mujtahid yang sudah disepakati menjadi qadi. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Saya
ingin
bertanya tentang pernikahan umat di yang dalam agama Islam saat ini. Pertanyaannya termasuk Islam Timur, kemudian Kashmir dan negara-negara lainnya. Itu apakah sebagai bentuk ujian ataukah karena kelemahan atau kelemahan kaum muslimin sehingga mengalami seperti itu? Kemudian kalau kita berbicara tentang Indonesia yang saat ini masih seperti ini, apakah kita juga akan mengalami nasib yang sama seperti mereka apabila kita tidak bisa bangkit melaksanakan tugas kita sebagai kaum muslimin? Kemudian yang kedua, nanti tentang pasukan panji hitam itu yang kemarin semua itu, apakah dia bangsa kerosan ataukah dia bangsa yang negeri letaknya di sebelah timur arah?
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan, pembantaian apapun yang menimpa di berbagai bumi kaum muslimin tentu sudut pandangnya tidak tunggal. Ya. Melihatnya dari sisi yang berbeda-beda. Pertama kita menggunakan pandangan umum bahwa itu pasti mengandung hikmah. Kalau itu, jadi begini, di satu sisi itu merupakan bencana, bala yang Allah timpakan kepada kaum muslimin. Itu dari satu sisi, ya. Tapi dari satu sisi yang lain, itu cara Allah menyelamatkan mereka. Artinya apa? Ya, Rasulullah bersabda, ummati ummatun marhumatun. Ya, la azaba. Umatku ini adalah umat yang dirahmati Allah. Tidak ada siksa di akhirat, tidak ada keguncangan yang mereka alami. Kecuali apa? Pembunuhan dan ujian. Artinya apa? Umat Islam di dunia mereka akan diuji dengan berbagai macam pembunuhan yang itu menjadi solusi di akhirat nanti mereka terbebas daripada siksa akhirat. Itu dari satu sisi, ya. Tapi dari sisi yang lain tentunya kita pengen menjadi bangsa yang kuat sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau pertanyaan semacam itu nanti sangat kasuistik sekali. Ya, coba ya dalam kondisi yang seperti itu tentu menjadi sangat tidak bijak, sangat tidak adil, zalim saya katakan. Kan itu jadi begini, Pak. Ada yang kemudian berkomentar itu di medsos itu Uighur itu manhajnya Ahlussunnah apa bid'ah toh gitu kan. Ya Rahman, ya. Mereka Islam, mau Anda laku, mau Anda komentari bid'ah kayak apa kayak, mereka muslim dan Rasul mengatakan hakul muslim alal muslim. Punya hak orang Islam itu. Gitu ya. Mau mereka itu adalah bid'ah dan sebagainya, karena umat Islam ini derajat yang paling rendah adalah ahlul kiblat. Ahlul kiblat di dalamnya termasuk ahlul bid'ah. Selama kiblat kan bid'ah ini bertingkat-tingkat, Pak. Gitu kan? Ya. Bid'ah ini bertingkat-tingkat. Nah, ini kalau ada statement yang semacam itu jelas itu statement yang sangat menyakitkan. Bagaimana mereka sedang mengalami yang seperti itu? Ya, kemudian enggak mau membantu dengan kamu kan ahli bid'ah, saya enggak boleh nolong kamu. Ya salam. Ya, ini kalau mereka ahli bid'ah, ini mereka sedang berhadapan dengan siapa, Pak? Dengan orang kafir asli, gitu loh, Pak. Ya, sedang berhadapan dengan orang kafir asli. Nah, orang mukmin itu enggak begitu cara bersikapnya. Ya, maka pada batas minimal dia mendoakan minimal su'da husnudon. Tidak boleh kemudian melemparkan tuduhan-tuduhan yang semakin menyakitkan mereka. Cuma yang dirahmati Allah, ini satu sisi ya. Jadi apa yang menimpa kepada kaum muslimin di Kashmir, di Uighur, di Rohingya, Myanmar dan sebagainya, ya dilihat dari satu sisi itu sangat mengerikan. Tapi sama seperti bencana lain, tsunami dan sebagainya, kalau kita ditanya itu azab bukan? Jangan buru-buru memvonis. Masing-masing orang beda. Gitu ya. Masing-masing orang nanti statusnya berbeda-beda. Mungkin dia banyak dosa, tetapi status dia muslim. Oleh Allah dikasih begituan untuk apa? Mengurangi dosanya. Kenapa? Salah satu tanda orang itu mati syahid, dia mati terkena bencana. Kan begitu, Pak? Ya. Nah, kita enggak tahu. Oke deh, ada di antara mereka yang mati dalam keadaan berzina mabuk, nah itu urusan dia. Tapi secara umum, kalau ada orang kena musibah yang semacam itu bagian dari cara Allah mengurangi siksanya nanti pada hari kiamat. Lah kita-kita yang sehat walafiat ini enggak ada jaminan. Ya, kenapa? Kita tidak mendapatkan pengurangan-pengurangan dosa, ya. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan pasukan panji hitam, maka walau alam suap, masing-masing boleh punya pandangan yang berbeda. Tapi sampai hari ini saya belum berubah pendapat, belum berubah pikiran, bahwa ketika Nabi menunjuk wilayah timur, para ulama menjelaskan itu wilayah Khurasan. Ya, itu wilayah Khurasan. Ya, tentu tidak semuanya. Tentu tidak semuanya. Sebagaimana penduduk Madinah tidak semuanya beriman. Bahkan besok penduduk Madinah banyak yang keluar dari kota Madinah karena ingin bergabung dengan Dajjal. Ya. Sehingga ketika merujuk mana Khurasan, tentu orang Syiah juga di Khurasan. Tapi menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak akan terjadi menimpa kepada orang Syiah sebagai pasukan panji hitam. Bagaimana dengan Indonesia? Kan wilayah timur. Orang mungkin boleh punya penafsiran, tetapi nampaknya faktor sejarah perlu dijadikan sebagai pertimbangan. Indonesia ini punya catatan sejarah enggak yang meniscayakan dia menjadi pasukan panji hitam? Inilah yang saya merasa tidak punya, ya. Berbeda dengan bangsa Khurasan. Khurasan itu sampai digambarkan tentang kehebatan mereka, ya. Apa yang dilakukan Amerika di Khurasan itu hanya mengulangi kesalahan Rusia. Apa yang dilakukan bangsa Rusia di Khurasan hanya mengulangi kesalahan bangsa Inggris. Apa yang dilakukan oleh Inggris di Khurasan itu hanya mengulangi kesalahan Alexander the Great. Alexander the Great ketika masuk ke Khurasan, kemudian dia mengalami kekalahan yang sangat dahsyat, maka begitu keluar dengan membawa sisa-sisa pasukan yang ada, Alexander mengatakan, aku berlindung kepada Tuhanku dari tiga perkara. Satu, dari gigitan ular berbisa. Dua, dari serangan yang secara tiba-tiba, ya. Yang ketiga, dari kutukan bangsa Khurasan. Jadi saking traumanya Alexander the Great itu terhadap apa namanya kondisi di Khurasan itu. Karena ini bangsa yang terkenal luar biasa, belum pernah bisa ditaklukkan oleh siapapun. Satu-satunya yang menaklukkan pertama kali itu adalah Qutaibah bin Muslim Al-Bahili. Inilah yang kemudian menjadikan Khurasan Islam. Dan waktu itu Umar bin Khattab sebelum Qutaibah masuk sudah mengatakan, ketika umat Islam banyak dibunuhi di Khurasan, waktu diutus menjadi da'i dan sebagainya, Umar bin Khattab mengatakan, besok kalau mereka masuk Islam, maka mereka akan menjadi pejuang yang enggak ada tandingannya. Gitu, Pak, ya. Sampai Rasul mengatakan, laukanal imanu indas suraya, kalau iman itu bergelayut di bintang Alpha Centauri, bintang kejora, bintang timur, lana lahu rijalun min haula, yang bisa menggapai iman itu adalah mereka, bangsa Khurasan. Ini menggambarkan hebatnya bangsa Khurasan. Wallahu alam bissawab. Jadi saya belum menemukan data tentang kemungkinan Indonesia, Malaysia, negara Asia Tenggara dikategorikan di dalam hadis ini. Kalau ada ulama Palestina yang katanya datang ke Indonesia kemudian memberikan kabar gembira, aku berharap kalian yang dimaksudkan, ya itu hiburan, Pak, ya. Ya, nggo nyeneng-nyenengin gitu loh, Pak, ya. Walau alam bisa.
Bagaimana cara meyakinkan keluarga bahwa kita ini sudah di akhir zaman supaya bisa banyak-banyak beramal soleh, kemudian bisa bersama-sama berbisa dan juga terhadap nabi kita untuk menghadapi akhir zaman khususnya di era saat ini. Dan pertanyaan yang kedua, saat semuanya ingin bertanya mengenai tentang ciri-ciri kerja, apakah yang secara fisik atau secara yang lainnya untuk menjelaskan. Imam Mahdi berasal dari negara mana? Itu
Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ringkas aja ya. Itu jawabannya satu pembahasan tersendiri. Tapi poin utamanya begini, mengajak keluarga, sekali lagi kita perlu menyamakan level. Bapak Ibu sekalian, ya, satu kekeliruan kalau kita pengen mengajak orang itu sudah head to head, kita posisikan dia sebagai lawan. Mengajak keluarga yang awam dengan posisi dia sebagai lawan, tentu ini akan sangat menyulitkan. Maka mengajak keluarga akan lebih mudah kalau dia betul-betul menjadi orang yang dekat dengan kita dalam banyak hal. Maka nomor satu, cinta dulu, ya. Jadi gini, Rasulullah ketika datang ke Madinah, beliau tidak mengajak yang macam-macam. Beliau hanya menyampaikan 4 hal dan 3-nya itu adalah berbau sosial, 1-nya berbau ibadah. Apa kata Nabi? Afsus salam, yang kedua atimu to'am, yang ketiga silul arham. Sebarkan salam, beri makanan, kemudian sambung silaturahmi. Baru yang keempat, sholat malam. Artinya 75% dakwah pertama di Madinah itu porsinya adalah akhlak, adab, hubungan sosial, hubungan sesama. Baru ketika mereka sudah dekat, rapat, besok kita bicara apa saja akan didengar. Maka kalau mengajak keluarga, pastikan posisi Anda adalah posisi anak yang dicintai bapaknya, kakak yang dicintai adik-adiknya, orang yang didengar oleh semua karena kebaikan kita sudah mereka rasa. Barulah kemudian nanti kita akan mudah untuk menyampaikan dan mengingatkan mereka, ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan Dajjal, Imam Mahdi. Dajjal ini yang perlu dicatat ada 2 istilah. Satu, Dajjal fisik. Yang kedua, sistem Dajjal. Kalau ada kalimat Dajjal, maka yang dimaksud adalah anak cucu Nabi Adam dari jalur Nabi Nuh alaihissalam. Beliau manusia biasa, Dajjal ini manusia biasa, tapi diberi kelebihan dan kemampuan yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat yang kedua adalah fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu sistem, aturan, undang-undang, sebuah kesepakatan global yang intinya bertentangan dengan syariat Islam. Makanya kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal, bukan dari Dajjal. Kenapa? Setiap kita belum tentu ketemu Dajjal, tapi setiap kita pasti ketemu dengan fitnah Dajjal. Makanya doanya wa'audzubika min syarri fitnatil masihid Dajjal, ya. Apa sumber fitnahnya? 3 kata Syekh Nasir As-Sa'di. 1 materialisme, 2 ateisme, 3 zionisme. 3 induk fitnah ini nanti melebar menjadi sekuler, liberal, kapitalis, Marxis, LGBT dan lain sebagainya. Itu induknya adalah 3 induk tadi, ya. Itu akan melahirkan berbagai macam isme yang menyimpang. Kemudian Imam Mahdi penduduk Madinah. Dalam riwayat yang kuat, beliau penduduk Madinah. Kemudian ketika terjadi huru hara, pindah ke Mekah, ya. Kemudian balik lagi ke Madinah, balik lagi ke Mekah, ya. Jadi ini beliau adalah seorang pelajar, tidak punya, tadi saya katakan tidak punya anak buah, tidak punya pengikut, bukan panglima perang, bukan apa-apa. Rojulun soleh, beliau orang soleh biasa, bukan rojulun muslih, bukan orang yang bisa mereformasi, tetapi oleh Allah diberi kemampuan hanya dalam waktu 1 malam. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu kita cukupkan pembahasan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.